VOA This Morning.
Very good Tuesday morning everyone. Selamat pagi pendengar VOA This Morning kembali mengudara untuk Anda dimanapun Anda berada saat ini. Selamat berjumpa lagi dengan saya Leona Triyono dalam siaran edisi Selasa 8 Agustus 2023. Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di jantung Ibu Kota Washington DC dan berbagai informasi dan laporan tentu saja sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, anggota tim hukum mantan Presiden Donald Trump mengatakan akan menentang pembatasan soal berbagi informasi.
Whether or not he was acting corruptly, whether or not he was acting with a consciousness of guilt, with criminal intent, they'll never be able to prove that.
Presiden Indonesia Joko Widodo ingin ASEAN menjadi pusat ekonomi dunia.
Sebagai Ketua ASEAN Indonesia, ingin menjadikan kawasan ASEAN tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia sebagai epicentrum of growth.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning, dan saja lewat platform langganan Anda. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, berikut berita dunia bersama Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, saya awali berita dunia pagi ini dengan sebuah breaking news dari Korea Selatan. Saat ini sedang dilakukan pemindahan 39.000 peserta dari 155 negara, Jambore Pramuka Dunia ke-25, dari bumi perkemahan Saemaeng-gun di Korea Selatan. Persiapan pemindahan mulai dilakukan hari ini, Selasa 8 Agustus, untuk menghindari amukan topan kanun yang diperkirakan akan melanda area bumi perkemahan itu pada tanggal 9 hingga 10 Agustus 2023. Di antara 39.000 peserta yang akan dipindahkan itu terdapat 1.569 peserta Indonesia yang juga akan dipindahkan sesuai jadwal masing-masing. Berbicara dengan VOA beberapa saat lalu, pimpinan kontingen gerakan pramuka, Mayjen TNI Marinir Yuniar Lutfi memastikan mereka juga akan mengarahkan beberapa mahasiswa Indonesia yang dapat berbahasa Korea untuk membantu komunikasi di antara para peserta didik dan pihak-pihak terkait setiap lokasi pemindahan. Menurut rencana, Jambore Dunia ini masih akan terus berlangsung hingga 11 Agustus 2023 mendatang dengan diakhiri dengan penampilan konser beberapa grup K-pop di Sanggam World Cup Stadium di Seoul. Beralih kita ke Amerika, kandidat calon presiden Partai Republik Ron DeSantis mengatakan penantangnya Donald Trump telah kalah dalam pemilu presiden tahun 2020 lalu. Pengakuan ini disiarkan dalam sebuah wawancara NBC News hari Senin setelah memberikan jawaban yang tidak jelas selama bertahun-tahun tentang legitimasi pemilu presiden terakhir itu. Pernyataan DeSantis bahwa tentu saja Trump kalah dan Joe Biden adalah presiden disampaikannya setelah bertahun-tahun kebohongan yang disampaikan Trump dan sekutu-sekutunya bahwa pemilu presiden telah dicuri darinya lewat kecurangan massal. Pejabat pemilu federal dan negara bagian serta jaksa agung Trump sendiri telah berulang kali mengatakan tidak ada bukti yang kredibel bahwa hasil pemilu telah dicuri. Pemerintah Inggris telah memindahkan sekelompok kecil pencari suaka ke sebuah kapal tongkang yang ditambatkan di bagian selatan negara itu guna memangkas biaya penampungan mereka yang mencari perlindungan di sana. Associated Press melaporkan para pencari suaka dipindahkan ke Bibi Stockholm, sebuah asrama terapung yang pada akhirnya akan menampung hingga 500 orang dari berbagai tempat di seluruh Inggris. Lebih banyak lagi pencari suaka yang diperkirakan akan tiba hari Senin dan Selasa ini ketika pihak berwenang berupaya mengurangi jumlah pencari suaka yang ditempatkan di kamar-kamar hotel yang mahal yang sebelumnya disiapkan secara darurat karena lonjakan kedatangan migran dalam beberapa tahun terakhir. Bibi Stockholm ditambatkan di pelabuhan Portland di pantai selatan Inggris meskipun sebagian besar warga setempat menentang rencana itu karena khawatir akan dampaknya terhadap komunitas kecil di sekitarnya yang sudah kekurangan layanan medis dan hanya terhubung ke daratan melalui satu jalan. Iran hari Senin menolak klaim Menteri Dalam Negeri Inggris Suella Braverman yang menyebutkan bahwa Korps Garda Revolusi Islam IRGC sebagai ancaman terbesar terhadap keamanan nasional negara itu. Media mengutip pernyataan Braverman hari Minggu yang mengatakan, merujuk beberapa laporan intelijen, Inggris khawatir IRGC akan meningkatkan aktivitasnya di luar negeri. Tetapi juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengatakan IRGC justru berkontribusi pada stabilitas dan perdamaian di kawasan, dan menambahkan bahwa Inggris tidak berhak menyampaikan tudingan semacam itu. Korps Garda Revolusi Islam yang pasukan ekspedisinya beroperasi di seluruh Timur Tengah dan membantu kelompok-kelompok militan yang bersekutu dengan Iran seperti Hizbullah Lebanon dan Hamas di Palestina dianggap sebagai badan militer dan keamanan paling kuat di Iran. Sekitar 20 ribu ekor babi telah dimusnahkan dalam beberapa hari ini di peternakan di timur laut Bosnia ketika pihak berwenang berjuang mengatasi perbakan demam babi Afrika yang sangat menular. Disebut African Swine Fever karena demam babi ini pertama kali diidentifikasi di Afrika Timur pada awal tahun 1900-an sebagai penyakit yang menimbulkan kematian babi di wilayah itu. Belum ada vaksin atau obat untuk penyakit virus yang tidak berbahaya bagi manusia tapi fatal pada babi ini. Lubisa Petrovic, wali kota Bijeljina, satu pusat pemerintahan di wilayah Semberija, Bosnia, mengkoordinasikan upaya mengatasi krisis ini dengan memobilisasi pemeriksaan hewan, melakukan pelindungan bagi warga sipil, dan merekrut anggota kelompok pemuda untuk membantu pemusnahan hewan yang terinfeksi. Selama beberapa tahun terakhir, virus ini telah muncul di banyak babi hutan dan babi yang diternakkan di sejumlah negara-negara Eropa, termasuk Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, Slovakia, Jerman, dan Hungaria. Pendengar, beberapa penumpang atau sedikitnya 3 orang tewas setelah sebuah bis sewaan yang membawa 50 orang menabrak sebuah kendaraan di jalan tol antar provinsi di Pennsylvania. Polisi negara bagian Pennsylvania mengatakan kecelakaan terjadi Minggu malam di arah selatan Interstate 81. Puluhan penumpang telah dilarikan ke rumah sakit karena luka-luka.
Pendengar, anggota tim hukum mantan Presiden Amerika Donald Trump mengatakan mereka akan menentang permintaan jaksa federal untuk membatasi apa yang boleh mereka bagikan secara terbuka terkait dakwaan terbaru Trump. Meski kasus itu tampak semakin sengit, tanggapan dunia internasional tidak terlalu mencolok. Tim VOA mewawancarai sejumlah pengamat politik untuk memahaminya dan berikut laporannya.
Fake charges put forth by the Biden sham, we call it a sham indictment.
Dakwaan palsu adalah istilah yang digunakan oleh mantan Presiden Amerika Serikat sekaligus kandidat Capres 2024 Donald Trump untuk menggambarkan dakwaan terbaru yang dihadapinya ketika ia berkampanye Sabtu lalu di kota Columbia, South Carolina. Minggu lalu, ia menjalani sidang dakwaan karena dituduh bersekongkol untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilu presiden Amerika 2020. Pengacara Trump, John Lauro, mengatakan dalam acara This Week di stasiun televisi ABC bahwa para jaksa akan kesulitan membuktikannya.
Apakah ia bertindak secara tidak jujur, bertindak dengan rasa bersalah atau tidak disertai niat jahat, mereka tidak akan pernah bisa membuktikannya.
Setelah Trump mengunggah sebuah pernyataan di media sosial yang tampaknya merupakan janji balas dendam pada siapapun yang menargetnya, jaksa meminta hakim federal untuk membatasi informasi yang dapat ia dan timnya bagikan secara terbuka terkait kasus itu. Tim hukum Trump diberi waktu hingga Senin waktu setempat untuk memberikan tanggapan. Lauro mengatakan kepada CNN,
"The press and the American people in a campaign season have a right to know."
Pers dan rakyat Amerika dalam musim kampanye berhak mengetahui bukti apa yang ada dalam kasus ini, kecuali bukti itu dilindungi. Oleh sebab itu, kami akan menentang permintaan itu.
Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence, yang sama-sama menjadi kandidat capres dari Partai Republik dan dapat dipanggil untuk bersaksi dalam kasus itu, menjelaskan kepada CNN alasan ia menolak permintaan pengacara Trump untuk membalikkan hasil pilpres 2,5 tahun lalu.
No vice president or any one person should ever have the right.
Tidak ada wakil presiden atau individu manapun yang berhak memilih presiden Amerika. Kursi kepresidenan adalah milik rakyat Amerika dan hanya rakyat Amerika.
Reaksi dunia terhadap berbagai masalah hukum yang dihadapi Trump tidak terlalu kentara. James Long, dosen ilmu politik di University of Washington, mengaku tidak terkejut.
Some leaders in specific countries have sort of internalized the wrong message.
Beberapa pemimpin di negara-negara tertentu telah menyerap pesan yang salah dari perilaku Trump sejauh ini. Tapi saya pikir, untuk saat ini, alangkah bijaksana bagi mereka untuk tetap diam dan membiarkan proses ini berjalan dengan sendirinya.
Meskipun masyarakat internasional mungkin muak dengan berita itu, dakwaan Trump yang terbaru patut dianggap serius, kata Catherine Sekink, spesialis hubungan internasional Harvard Kennedy School.
If you don't have a democracy or your democracy is weak.
Jika Anda tidak mempunyai demokrasi atau demokrasinya lemah, maka hak asasi manusia terancam. Oleh karena itu, saya percaya bahwa dalam jangka panjang, jika masalah ini ditangani dengan baik di Amerika Serikat, negara-negara lain akan memperhatikan.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Jepang pekan ini memperingati serangan bom atom Amerika di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 yang menewaskan ratusan ribu warga sipil dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Konstitusi pasca perang Jepang membatasi angkatan bersenjatanya dan menghapus perang sebagai hak bangsa. Namun meningkatnya ancaman dari negara tetangga, Tiongkok dan Korea Utara mendorong perubahan radikal. Puspita Sariwati menyampaikan laporannya.
Dalam bahasa Jepang, penyintas serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 disebut Hibakusha. Salah seorang dari mereka adalah Suichi Kido, berusia 83 tahun.
Saya mendengar suara pesawat. Pada saat saya melihat ke atas, saya bermandikan kilatan cahaya dan mendengar ledakan. Saya terlempar sekitar 20 meter dan pingsan. Ibu saya mengalami luka bakar di wajah dan dadanya. Separuh wajah saya terbakar.
Diperkirakan 215 ribu orang tewas segera setelah ledakan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Puluhan ribu lainnya meninggal pada bulan dan tahun berikutnya akibat radiasi. Bersama dengan beberapa hibakusha lainnya dari distrik asalnya dan ribuan delegasi dari seluruh dunia, Kido pergi ke Hiroshima pada tanggal 6 Agustus untuk menandai peringatan tersebut guna menyebarkan pesan perdamaian.
Semua orang kini terancam menjadi hibakusha. Dengan invasi Rusia ke Ukraina, bahaya itu lebih nyata dari sebelumnya.
Kekalahan Jepang pada tahun 1945 membuat Jepang membatasi angkatan bersenjatanya. Konstitusi pasca perangnya masih menolak perang sebagai hak bangsa. Namun, kini Jepang berubah. Suara-suara yang menyerukan pelucutan senjata bersaing dengan kenyataan di kawasan Indo-Pasifik yang semakin tegang dan termiliterisasi. Korea Utara meluncurkan puluhan rudal ke Laut Jepang dalam beberapa bulan terakhir, dan aksi-aksi militer Tiongkok di sekitar Taiwan dan Laut Cina Selatan dipandang sebagai ancaman langsung bagi Jepang. Tetsuo Kotani dari Japan Institute of International Affairs mengatakan,
"There's a huge gap between Japan and China in terms of..."
Ada kesenjangan besar antara Jepang dan Tiongkok dalam hal kemampuan pertahanan. Jadi kini pemimpin politik Jepang menyadari bahwa kita harus mengisi celah itu.
Jepang hendak menggandakan anggaran pertahanan pada tahun 2027 dan meningkatkan kemampuannya untuk menyerang pangkalan asing yang dalam beberapa puluh tahun tidak boleh dilakukan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memerintahkan pemeriksaan seluruh anggota TNI yang mendatangi Polrestabes Medan akhir pekan lalu untuk meminta penangguhan penahanan salah seorang tersangka yang memiliki hubungan keluarga dengan penasihat hukum Kodam 1 Bukit Barisan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam keras tindakan puluhan personel TNI itu. Anugrah Adriansah melaporkan selengkapnya.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akhirnya angkat bicara terkait kedatangan sedikitnya 40 personel TNI yang dipimpin penasihat hukum Kumdam 1 Bukit Barisan, Mayor Dedi Asibuan ke Mapolrestabes Medan Sabtu kemarin, untuk meminta penangguhan penahanan ARH tersangka pemalsuan tanda tangan terkait pengurusan sertifikat tanah. Setelah lawatan puluhan personel TNI itu, ARH pun dibebaskan meninggalkan Polrestabes Medan. Berbicara di Markas Komando Paspampres Jakarta Pusat Senin ini, Yudo mengatakan tindakan itu jelas pelanggaran dan meminta Pangdam 1 Bukit Barisan dan polisi militer untuk segera melakukan pemeriksaan.
Tidak ada ya, impunitas, tidak ada menutup-nutupi, tidak ada. Saya sudah sampaikan, kita tegas kalau ada prajurit-prajurit yang melakukan pelanggaran.
Panglima TNI juga menggarisbawahi bahwa Dedi Hasibuan mendatangi Polrestabes Medan bukan atas nama Pangdam Bukit Barisan atau instansi Kodam, meskipun ketika datang memakai pakaian dinas lapangan. Panglima TNI Yudo Margono menyampaikan hal ini tak lama setelah sejumlah organisasi masyarakat menyampaikan kecaman keras terhadap lawatan TNI yang petikan videonya viral di media sosial. Dalam video itu terlihat Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Fathir Mustafa, dikelilingi oleh prajurit TNI berseragam lengkap sedang beradu argumen dengan Dedi. Peneliti di Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia PBHI, Anissa Azahra, mengatakan tindakan yang dilakukan oleh puluhan TNI itu jelas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
Ya, itu merupakan bentuk pelanggaran HAM yang sudah sangat jelas gitu kan. Karena anggota TNI itu tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi dalam proses penegakan hukum dalam bentuk apapun, apalagi itu intimidasi yang jelas dan terang seperti dilakukan oleh para anggota TNI di Medan kemarin pada hari Sabtu. Karena itu udah di luar wewenang mereka.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan tindakan yang dilakukan puluhan anggota TNI itu bukan sebuah langkah koordinasi dengan kepolisian. Namun, itu merupakan langkah intimidasi yang pada akhirnya dapat melakukan intervensi terkait proses penegakan hukum.
Kita mengenal itu sebagai langkah obstruction of justice, gitu ya. Kalau kita lihat dalam kajian-kajian teoretik, gitu ya, obstruction of justice atau langkah untuk menghalangi proses penegakan hukum itu merupakan tindakan yang ditunjukkan maupun mempunyai efek dalam memutarbalikkan proses hukum sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses penegakan hukum.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, I hope you are still with us, still tuning into this program, VOA This Morning, yang dipancarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika, Washington DC, dan juga dipancarluaskan oleh radio-radio kesayangan di kota Anda. Kini kita simak laporan ekonomi.
Arah perdebatan di jantung keputusan kebijakan Federal Reserve atau Fed bulan depan muncul ke permukaan yang lebih jelas pada hari Senin ketika para pejabat menguraikan alasan pro dan kontra terkait kenaikan suku bunga lagi. Perdebatannya benar-benar tentang apakah kita perlu melakukan kenaikan suku bunga lagi atau tidak. Saya pikir kita hampir mencapai tingkat puncaknya, kata Presiden Federal Reserve New York John Williams dalam sebuah wawancara dengan New York Times di mana dia menyuarakan keyakinan bahwa inflasi yang mendasarinya berada di jalur yang menurun. Williams, wakil ketua dan anggota pemungutan suara permanen dari Komite Pasar Terbuka Federal yang menetapkan kebijakan, mengatakan bahwa langkah-langkah inflasi yang dikembangkan oleh Fed New York menunjukkan laju kenaikan harga dapat melambat hingga 2,5% per tahun pada akhir tahun ini, hanya dalam jarak yang sangat dekat dari target Fed sebesar 2%. Dalam sambutan terpisah untuk acara komunitas Fed Listens di Atlanta, Georgia, Gubernur Fed Michelle Bowman mengatakan kombinasi inflasi yang masih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berarti ada kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Fed menaikkan suku bunga sebesar 0,4% pada akhir pertemuan 25-26 Juli dan proyeksi terbaru oleh pembuat kebijakan menunjukkan sebagian besar memperkirakan kenaikan suku bunga sekali lagi menjelang akhir tahun. Sementara itu, Williams mengatakan bahwa jika inflasi terus menurun, penurunan suku bunga akan sesuai tahun depan sehingga suku bunga real yang disesuaikan dengan inflasi tidak naik. Berita ekonomi berikutnya. Output industri Jerman anjlok pada bulan Juni, menurut data resmi hari Senin, sementara Kementerian Ekonomi memperingatkan tentang prospek yang suram karena harga energi yang tinggi dan suku bunga yang juga tinggi. Sektor industri otomotif kelas berat Jerman menunjukkan penurunan yang signifikan sebesar 3,5%. Analis ING Group, Carsten Bruski, mengatakan data buruk terbaru itu adalah ilustrasi lain dari stagnasi yang sedang berlangsung di negara itu. Demikian berita ekonomi dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. The Voice of America,
VOA. Pendengar, Presiden Joko Widodo ingin ASEAN menjadi pusat ekonomi dunia. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Dalam sambutannya di acara ASEAN Interparliamentary Assembly Summit 2023 di Jakarta, Senin 7 Agustus, Presiden Jokowi mengungkapkan, sebagai ketua ASEAN, Indonesia menginginkan kawasan Asia Tenggara bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Menurutnya, ASEAN memiliki potensi besar untuk mewujudkan hal tersebut.
Oleh OECD, Asia Tenggara dianggap sebagai salah satu driver pertumbuhan ekonomi dunia. Sebagai ketua ASEAN, Indonesia ingin menjadikan kawasan ASEAN tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia sebagai epicentrum of growth.
Menurut Jokowi, potensi besar ini juga didukung oleh tingkat kepercayaan pihak luar yang tinggi. Paling tidak, katanya, itu terlihat dari hasil survei EU ASEAN Business Sentiment terbaru yang melibatkan 600 perusahaan swasta di Uni Eropa yang baru saja dirilis pada 1 Agustus. Menurut survei itu, sebanyak 63% menilai ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik yang diikuti oleh Republik Rakyat Tiongkok dan India. 80% di antara mereka juga melihat ASEAN sebagai kawasan yang cukup penting dan 84% ingin meningkatkan perdagangan dengan ASEAN. Untuk mewujudkan itu semua, kata Jokowi, integrasi ekonomi di kawasan harus diperkuat dengan berbagai langkah konkret seperti penghapusan hambatan perdagangan antara sesama mitra ASEAN dan peningkatan kerjasama ekonomi yang setara dan saling menguntungkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyatakan bahwa perdamaian dan stabilitas di kawasan tetap harus diupayakan dan diperjuangkan. Hal tersebut katanya menjadi salah satu faktor penting agar ASEAN kelak bisa menjadi pusat ekonomi dunia. Senada dengan Jokowi, pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya, Chandra Prananda, mengatakan kawasan ASEAN memang memiliki potensi cukup besar untuk bisa menjadi pusat ekonomi dunia. Selain potensi sumber daya alam yang melimpah ruah dan perekonomiannya yang cenderung stabil, kawasan ASEAN memiliki bonus demografi yang menguntungkan.
Artinya dari sisi seluruh kesamaan dan potensi ekonomi, kita yakin bahwa ini akan menjadi kekuatan ekonomi dunia baru.
Menurutnya, salah satu hal konkret yang harus dilakukan guna mewujudkan ASEAN sebagai pusat ekonomi dunia adalah seluruh anggota ASEAN harus melakukan transformasi ekonomi, termasuk dengan memperkuat sektor industri. Selain itu, katanya, salah satu hal yang tidak kalah penting menurut Chandra adalah mempertahankan stabilitas politik di seluruh wilayah ASEAN. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Dua Menteri Kabinet Indonesia minggu lalu melangsungkan pertemuan dengan Elon Musk untuk mengundang bilioner itu membangun akses internet murah di daerah-daerah terpencil di bagian timur Indonesia. Berikut laporannya.
Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam dua kesempatan berbeda pekan lalu melangsungkan pertemuan dengan CEO Tesla Elon Musk di San Francisco, Amerika. Luhut datang pada hari Kamis, sementara Budi Gunadi pada hari Jumat. Keduanya sama-sama mengajak bilioner pemilik SpaceX yang mengoperasikan satelit Starlink itu untuk bekerjasama membangun jaringan internet murah di bagian timur Indonesia, khususnya untuk pendidikan dan layanan kesehatan. Di wawancara VOA Jumat lalu, Luhut mengatakan Elon menunjukkan perhatian sangat besar tentang hal ini, bahkan berjanji akan datang ke Jakarta awal September nanti.
Pertemuan dengan Elon di Frisco kemarin saya kira jalan baik banget ya. Artinya kan kita bicara mengenai Starlink. Kita butuh banget Starlink itu untuk di Indonesia Timur. Karena banyak blind spot sana kan. Untuk tadi dua, kesehatan dan pendidikan. Dan itu kemarin tercapai. Jadi dia akan datang ke Indonesia bulan September. Kita harapkan semua kita bisa tanda tangani nanti pada waktu ASEAN atau ada Sustainability Forum di sana minggu-minggu pertama bulan September.
Starlink adalah satelit pertama dan terbesar di dunia yang menggunakan orbit bumi yang rendah untuk menghadirkan internet broadband yang mampu mendukung aktivitas online. Jika semua hal-hal mendasar yang dikehendaki kedua pihak, yaitu pemerintah Indonesia dan Starlink, terpenuhi, maka perjanjiannya akan ditandatangani September nanti. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan fokus kerjasama dengan jaringan Starlink adalah untuk menyediakan akses internet di puskesmas-puskesmas yang terletak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Ini merupakan upaya kami, ujarnya, untuk memastikan layanan kesehatan yang setara dan merata di tanah air. Puskesmas sebagai garda terdepan untuk menciptakan masyarakat yang sehat harus dipastikan memiliki infrastruktur yang memadai, tambah Budi. Kementerian Kesehatan mengatakan hingga saat ini dari lebih 10.000 puskesmas yang ada, 2.200 puskesmas dengan 11.100 puskesmas pembantu masih belum memiliki akses internet. Peningkatan konektivitas internet diyakini akan membuka akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan mempermudah akses komunikasi antar daerah, sehingga pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatan bisa real time. Hal ini juga mendukung agenda digitalisasi transformasi kesehatan Indonesia. Filipina, Rwanda, Mozambik, dan Nigeria juga telah menggunakan Starlink untuk berbagai fasilitas layanan kesehatan mereka. Seva Musriva, VOA, Washington. VOA.
Pendengar, sebuah toko makanan kecil di Los Angeles menawarkan permen dan hiasan kue hasil cetakan printer 3 dimensi. Toko yang menyebut dirinya Digital Bakery ini mengaku bisa membuat permen dengan desain yang rumit dalam skala besar. Tim VOA melaporkan.
Perjalanan salah satu pendiri Sugar Lab, Kyle Von Hazelen, ke dunia kreasi gula kuliner dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa Institut Arsitektur California Selatan. Ia membeli printer 3D tradisional dan mulai mengotak-atiknya serta bereksperimen dengan bahan-bahan makanan. Hasilnya, katanya, adalah printer makanan 3D satu-satunya di dunia yang telah disertifikasi oleh Badan Keamanan Pangan Nasional Sanitation Foundation atau NSF. Tidak seperti printer permen 3D lainnya, kata Hazelen, mesinnya dapat menggunakan butiran gula halus, bukan pasta, sehingga memungkinkan detail lebih rinci pada permen dan kontrol lebih besar pada produk akhirnya.
The current 3D printer is incredible because it's the only NSF certified food 3D printer anywhere in the world, and it's the only
printer
one.
Printer 3D kami ini luar biasa karena merupakan satu-satunya yang bersertifikasi NSF di dunia dan satu-satunya yang beroperasi dalam skala besar. Jadi kami dapat mencetak ribuan produk dalam semalam dan menyiapkannya untuk koki di pagi hari. Dan itulah perbedaan utama antara printer kami dan printer 3D lainnya untuk makanan.
Selain permen dalam berbagai bentuk, mulai dari karakter kartun, pahlawan super hingga penyihir, Hazelen dan krunya juga mencetak hiasan kue yang dapat dimakan, bahan tambahan minuman, dan penganan ringan lain. File digital adalah langkah pertama dari perjalanan pencetakan makanan berbahan gula itu. File itu selanjutnya diubah menjadi model 3D oleh desainer Sugar Lab, James Cho. Kepala koki Sugar Lab, Jonathan Solomon, kemudian mentransfernya ke printer yang berfungsi mengubah bahan-bahan menjadi penganan yang diinginkan.
I really feel like I'm getting to work on the future of food, future of desserts, just future tech that's going to be able to.
Saya benar-benar merasa seperti mulai mengerjakan makanan masa depan, khususnya hidangan penutup. Suatu hari printer ini akan ada di dapur semua orang, bukan besok, tapi Anda tahu, lebih cepat dari yang kita perkirakan.
Hazelen mengaku banyak koki tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaannya. Sebelum printer semacam itu ada di dapur semua orang, suguhan manis tersebut dapat dipesan atau dibeli secara khusus di situs web Sugar Lab. Namun harganya relatif masih mahal. 6 permen stroberi berisi coklat dan krim jahe yang panjangnya sekitar 2,5 cm dijual seharga $25. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Pendengar, demikian laporan yang sungguh menarik dari Los Angeles. Kini kita telah sampai pada ujung akhir siaran VOA This Morning. Edisi Selasa 8 Agustus 2023 bersama saya Leonard Triyono dan kali ini saya didampingi oleh two very wonderful people. Bersama saya produser Jamie Manan dan teknisi kami Zainab. Simak VOA This Morning setiap hari Senin sampai Jumat melalui radio afiliasi VOA di kota Anda. Jangan lewatkan berita terkini dan berbagai informasi menarik lainnya di website kami www.voaindonesia.com. Oh ya, silakan follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan tentu saja Instagram. Bye now.